Iran parlamentiniň Milli howpsuzlyk komiteti onsuzam çäklendirilen hukukly Iran jenanlarynyň hereket azatlygyny çäklendirýän kanuna garaýar. Ýurdun häzirki kanunlaryna görä 18 ýaşyna ýetmeli gyslendik Iranly daşary ýurtlara syýahat etmäge mümkinçilik berýän pasportyna ee bolmak üçin öz atasynyň razylygyny almaly. 18 ýaşyna ýeten aýal maşgalalar bolsa pasport almak üçin atasynyň ýazmaçy razylygyny görkezmeli. Durmuşa çykan jenan pasport almak üçin adamsynyň razylygyna ee bolmaly. Konservatorlaryň köpçüligindäki 290 orunluk parlament häzirki wagtda pasport boýunça täze kanuna garaýar. Kanun Iranly jenanlaryň öz adamsynyň islegine laýyklykda pasportynyň elinden alynmagyny göz öňünde tutýar. Birleşen Ştatlarda ýaşaýan meşhur Iranly aklatçy Mehran Gizkarın pikirine göre täze kanun Iranda aýallaryň hukuklaryny depelemek boýunça nowatdaky edim bolup durýar.
Gablan wagty şuhar udul mekaz az ijazy ýokudy.
Mehran Gizkarın söýlerine göre häzirki düzgünlere laýyklykda daşary ýurtlara gitmek isleýän jenanyň adamsy muňa garşy çykýan bolsa bu jenan ýurtdan çykyp bilmeýär, emma onuň pasporty özünde galýar. Täze kanun şeýle ýagdaýda aýalyň pasportynyň elinden alynmagyny göz öňünde tutýar. Xabar berilişine göre geçen ýylyň noýabr aýynda kanun çykarjylar 40 ýaşyna ýetmedik aýallaryň pasport almak üçin olaryň atasyndan ýa-da maşgalatynyň başga bir erkek agzatyndan ruhsat almagyna degişli düzgünü girizmek boýunça ses beripdiler. Kanun çykarjylaryň şol karary aýallaryň hak hukuklaryny goraýan aktivistler tarapyndan berk tanqid edilipdi. Iranyň parlamentiniň Milli howpsuzlyk boýunça komitetiniň wekili Hussein Nagavi Hussein indi düzgünün ütkendigini aýtdy. Onuň söýlerine görä aýallaryň ýurdun daşyna gitmegi üçin ruhsat gerek olar, emma olaryň pasportly bolmagyna pätkilçilik döredilmez. Hüseyniň söýlerine görä täze çäreler aýallary gorumak üçin görülýär. Aýallaryň hak hukuklaryny goraýan aktivistler munyň bilen razylaşmaýarlar. Olar täze kanunyň çylşyrymly maddalarynyň Iranly jenanlaryň hukuklaryny depelemeklige gönükdirilýänligini aýdýarlar. Aktivistler Iranly jenanlaryň erkeklere garanda hukuksuzlygyny, olaryň aýrylşanda juridiki taýdan kemsedilýändigini bellýärler. Soňky ýyllarda Iranly aýallar uly üstünliklere ee boldylar. Universitetler täze giren studentlerin 60%-dan gowragy indi aýallardyr. Aýallaryň hukuklaryny goraýjy meşhur aktivist we jurnalist Asiyah Ameni Iranly jenanlaryň bilim, hünär we sosial taýdan gazanýan üstünliklerini olaryň daşky dünýä bilen has giň derejede gatnaşyk alyp barmagyny talap edýändigini belläýär. Ameniniň pikirine görä Iranyň hökümeti täze kanun arkaly aýallaryň gazanýan üstünliklerini çäklendirmek isleýär.
Mahdud kardanhaý hökümeti برای پیشرفت زنانه.
امینی ایران ده ایالره غرش قرارلرن چکارلمغنی کنسرواترلرن ایالرن رولونی مشغله ولن چکلندرمک اسلیان ده ولن باغلشتریار ویشیل غرشلر غلدیان ایران رایتلرنن هم آز دیلدگنی بلدیار.